Васил Коларов, водач на листата на Българската комунистическа партия, номер 25 в бюлетината за предстоящите европейски избори в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Коларов.
Здравейте.
Вие имате ли история за откриване на преимуществата на Обединена Европа?
За съжаление, преимущества не открихме.
Никакви?
Никакви.
Свободното пътуване, например, не го ли одобрявате?
То свободното пътуване беше реализирано още и преди реставрацията у нас.
Финансиранията, които България получава по европейски фондове?
Вижте, финансирането по европейските фондове, това са български пари. По наши сметки ние сме дали повече, отколкото сме получили до сега.
А кой според вас е тогава най-големият недостатък от очевидно многото недостатъци, които откривате в Европейския съюз днес?
Вижте какво, Европейския съюз е империалистически съюз, целящ максималното удължаване на съществуването на капиталистическия строй. Самото му съществуване е вредно.
А какво според вас най-много отличава вашата кандидатура, вашата партия от другите на тези избори?
Вижте, 25 години пред народа ни се редуваха много различни по външен вид политици, които докопвайки се до властта, провеждаха сходна политика, целяща утвърждаването на съществуващия след реставрацията строй. Нашата партия сме за смяна на съществуващата система с социалистическа. Това ни отличава другите партии.
Разбирам, че вашата позиция е изобщо да се ликвидира Европейския съюз.
В тая форма, да.
А подкрепяте ли някаква форма, под която европейските държави да се обединят в Европейски Съединени щати?
Трябва да ви кажа, че при тази система не е възможно. Не подкрепяме, естествено.
А тогава в друг смисъл, например, като интернационал, виждате ли Европа да се обедини без граници, като един комунистическа Европа?
Безусловно, да. И това е нашата цел.
Понеже пък мнозина са против, вие няма да се наредите между тези, които са против Европа да се превърне в единна държава.
Вижте какво, ние живеем в света на глобализацията. Развитието на средствата за информация, връзките, контактите между хората, контактите между общностите, всичко това води до едно обединяване на света. Ние това не трябва да го забравяме. Зависи под каква шапка.
Друг голям спор, който се води в момента в Съюза е дали това трябва да бъде християнски съюз, т.е. съюз основан на ценности, в които, например, не се допускат аборти, не се допускат еднополови бракове. Вие за или против такъв съюз сте?
Вижте, аз не одобрявам думата християнски. По-скоро би трябвало да е хуманитарен човешки съюз. Защото сегашната политика на развитите капиталистически страни, като вземете големите страни от Европейския съюз, Съединените щати, се базира точно на принципа раздели и владей. И раздели именно по принципа или по етнически принцип, или по религиозен принцип. Ние сме равенство на всички тези, по всички тези равенство.
А под равенство, например, разбирате ли равенство на мъжете и жените в избора им?
Не, разбира се, че равенство между мъжете и жените безусловно, но ние сме
имам
категорично
предвид
против.
Мъж да живее с мъж,
ние сме категорично против. Категорично против това. Това не е човешко.
А докъде виждате Европа? Дали в един такъв съюз в тип комунистически интернационал, виждате това да се случи от Лондон до Москва и далечният изток, влизайки, например, и Турция в такъв съюз?
Да, в един комунистически съюз, да. Но не при тези обстоятелства, които са сега.
Вие сте за един държава в цяла Европа, включая Русия, Украина, Молдова, това, което беше някога Съветския съюз, Грузия, Армения, включително
разбира
и Турция.
Се. Разбира се.
Бихте ли сложил в такава
не
държава?
Само, не само и Турция, и арабски държави, целият свят, и латиноамерикански държави, ако искате.
Вие сте за отпадане изобщо на държавите в сега.
Не, защо? Ние сме за един съюз на независими държави, които се базират обаче на социалистическата идеология.
А виждате ли следващите 5 години Европейския съюз да се разшири с 29-ти член?
Вижте, какво, аз не съм сигурен, че след 5 години Европейския съюз ще се съществува. Той сега се раздира от противоречия, вие го знаете.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз? Това е въпрос в контекста на референдумите за отделяне на части от Украина.
Да. За водещи държави в Европейския съюз и Съединените щати, тези принципи се прилагат то единият от другия, в зависимост от печалбите, които ще извлекат от това управляващите в тези страни монополии. Това са примери с Югославия, с Чехословакия, с Украина, с Косово, ако искате, и много други примери. Тук играе само принципа на двойния подход, в зависимост от интересите.
Но очевидно е, че съществуват и двата принципа. Единият е, че всеки народ може да, независимо в каква територия живее, да реши да се отдели в отделна държава. Другия е пък принципа, че държавите трябва да запазват своята териториална цялост. Според вас, кой от двата принципа трябва да бъде подкрепен?
Според мен трябва да бъде подкрепен по-скоро принципа на самоопределението.
И в контекста на украинската криза, вие...
И в контекста на украинската криза, безусловно.
Да, обаче някои ще ви кажат, ако в България етнически общности поискат да се самоопределят и да правят отделни държави или да се присъединят към други държави, и това ли бихте подкрепил?
Вижте какво, в България този проблем не съществуваше, докато не дойде реставрацията по принцип. И нямаше да съществува. Така че това зависи всичко от политиката, т.е. от системата, която се установява в дадена страна.
Не, някой може би ще припомнят историята от края на 40-те, началото на 50-те години, когато, например, точно комунистическата партия насърчава отделянето на Македония като област от България. Вие такъв подход одобрявате ли?
Вижте какво, аз пак казвам, това е въпрос на самоопределение. Ако имаше референдум, свободен референдум, в който една част от населението се произнасяше за самоопределение, естествено аз бих го приел.
Трябва ли България да подкрепя строителството на газопровода Южен поток, ако Русия предварително не се съгласи по него да тече газ, добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Вижте, светът е пред прага на енергетичния глад. И ние не трябва да пренебрегваме никакви възможности да отложим този глад за България. Ние сме за Южен поток. Моето лично мнение е, че въпросът за използването на източници на използването на и на други алтернативни източници на газ, които ще протекат по нашата тръба, тази тръба тук, ще се реши, ако решението се взима в икономическата сфера, а не в зависимост от политическата конюнктура, както сега се налага.
За Южен поток, като че ли всички са за, но дявол е в детайла. Дали, например, ако България намери природен газ в свои води в Черно море, Русия да е длъжна да допусне този газ, например, да се изнесе от България по Южен поток?
Защото... Колкото разбирам, този проблем няма да съществува. Той ще се реши.
Вие очаквате, че Русия ще се съгласи трети страни да имат...
Да, очаквам, достъп. Че Русия ще се съгласи.
Това означава ли, че вашата позиция е България да не подкрепи газопровода, ако Русия не се съгласи? Или при всички обстоятелства трябва
не,
да се...
Не, ние подкрепим при всички обстоятелства, но аз мисля, този въпрос ще бъде решен.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст трябва да е политиката в Европа?
Преди всичко... Бюджетни, аз мисля, че това са бюджетни инвестиции. Но, пак, аз преди малко го повторих вече това, това са български средства, минали чрез Брюксел. Сметките показват, че за сега ние повече сме дали, отколко сме взели. Вижте, наша група, изследователка още в 97-ма година, направи проучване за движението на нашите специалисти. И се оказа, че ние тогава още до 97-ма година сме финансирали западните страни с 46 милиона. Това са готови специалисти, които учиха или бяха тогава имигрантите. готови специалисти, за които плащаше нашия народ. Ние го обучахме безплатно в нашите висши учебни заведения. Сметката е 46 милиарда долара. Правите сметка колко са се върнали от тях.
А икономическата криза в последните години доказа предимствата на лева или на еврото?
Не мога да ви кажа, просто не съм специалист.
Трябва ли да се промени според вас управлението на европейските средства в България? Разбира се, отчитам това, че вие казвате, че изобщо трябва тая система с европейски средства да отпадне, но докато ги има, трябва ли нещо да се промени?
Аз мисля, че все пак трябва едно разумно централизирано разпределение на тези средства в зависимост от необходимостта на страната, от нуждите на страната на един или друг сектор в страната.
А проблемите с емигрантите, аргумент за или против влизането на България в Шенген?
Вижте, проблемите с емигрантите е функция от състоянието на трудовия пазар в големите страни, капиталистически страни от Европейския съюз. Сега е аргумент против, може да стане аргумент за.
Вие по принцип сте против България да влезе в Шенген?
Не. Аз не съм против България да влезе в Шенген. Но въпросът е, че пак ви казвам, проблемите с емигрантите зависят само от конюнктурата на трудовия пазар на Запад. Англия няма нужда сега от приток на емигранти, тя ги спира. Франция, Германия стават също по един или друг начин. Утре ще имат нужда, кое да имете улицата. И ще разрешат. Това е положението.
А трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни, от природни катаклизми народи по света?
Да, безусловно да. Това е един от пътищата за сближаване на народите в епохата на глобализацията.
Да, обаче някой ще ви каже, по-добре тези пари да се дават в по-изостанали, по-бедни райони в България.
Да, но сигурно такива пари ще дойдат в победните райони от други страни, които ще използват, т.е. ще прилагат същия принцип, който ние предлагаме.
А кое, господин Коларов, е вашето политическо семейство в Европейският парламент?
И там има група, комунистическа група в Европейския парламент. Там има комунисти и депутати от Гърция, има депутати и комунисти от Чехия.
Това означава,
има депутати от други страни, от Латвия, например, има.
А кого подкрепяте да оглави Европейската комисия?
Никого.
Включително кандидата от Гърция, от Сириза, не го подкрепяте?
Не.
А все пак, кого виждате тогава, не от съществуващите кандидати, да води Съюза?
Не мога да ви кажа, но така, по това, което чета в пресата, предполагам, че този на Народната партия ще спечели.
Това не е подкрепа, прогноза.
Прогноз, да.
Иначе вие не подкрепяте Юнкер.
Ние не подкрепяме, не.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Откровено казано, нямам мнение по този въпрос.
Защото от една страна това отговаря, може би, на по-широките ви разбирания за интернационализъм, споделяне, от друга страна пък казват, че това са огромни разходи да се мести парламента и само да се отговори на това, че и французите искат там да заседава Европейския парламент.
Вижте, и в един и в другия случай разходите са огромни, защото апарата, бюрократичният апарат на Европейския парламент е огромен. И средствата, които изтичат там, са огромни. Между другото, те лежат и части на гърба на България. Така че аз просто не мога, нямам цифрите, за да мога да ви кажа какви са преимущества в един и в другия случай.
Ако вие бъдете избран за евродепутат, на какъв език ще говорите в Европейския парламент?
На български, италиански.
Но официалните изказвания ще правите на български, а на италиански ще общувате с колегите си.
И френски, да.
Всъщност, вие ще отидете ли да работите изобщо като евродепутат или е чисто символно кандидатстването ви, защото казахте толкова много аргументи срещу изобщо съществуването на тази институция, че човек ще се запита вие защо изобщо кандидатствате за депутат в Европейския парламент.
Защо? Защото ние все пак смятаме, че трябва да се борим за превръщането на Европейския съюз в Европейския съюз на социалистическите държави.
А какво ще правите с високата за българските стандарти заплата на европейски депутат?
Ще я дам на партията.
цялата заплата на БКП.
Да.
А как ще определите предизборната кампания за изборите за Европейски парламент в България с една дума?
Смешно.
Защо?
Искахте една дума.
Но понеже си е много силна дума, защо ви е смешна?
Това е едно състезание на популизъм. Работа е там, че всичките други партии, те са представители на един строй, който ние отричаме. Като дойдат на власт, те ще провеждат една и съща политика. Това ви го гарантирам.
И накрая, коя е вашата лична, конкретна кауза, която искате да отчетете като постигната от вас лично в Европейския парламент в края на мандата?
Вижте, аз ви го казах вече. Превръщането на Европейския съюз в Европейския съюз на социалистическите държави. Аз не мисля, че това е реално сега, но ние за това ще се борим.
А кога мислите, че е реално?
Ами, световната криза продължава. Борбата на Съединените щати за лидерство напоследък нещо се губи, направо казано. Има много силно противодействие от страните от третия свят, ако искате от Русия. От известна степен има противоречие и с Европейския съюз. Рано или късно взрив ще има. Икономически взрив. Вие знаете държавния дълг на Съединените щати колко. Вие знаете дълговете на редица капиталистически страни колко са. Един прекрасен ден, когато се отнеме, като се отнеме правото да печаташ пари, това, което Съединените щати в момента правят, те ще свършат, ще рухнат. Така че не е толкова далече превръщането на Европейския съюз в Европейски съюз на социалистическите държави.
Виждате го в хоризонта на следващите 5 години, колкото е мандата на Европарламента или по-далеко?
Повече. По-далече, безусловно.
Добре, благодаря.
В рамките на 5 години виждам само... Не съм сигурен, че съществува Европейския съюз. Както ви го казах.
Добре, да. Благодаря ви, господин Коларов. Васил Коларов, той е водач на листата на Българската комунистическа партия на предстоящите избори за Европейски парламент. БКП е номер 25 в бюлетината за изборите. Васил Коларов в седмицата на Дарик Радио.